Radio Okapi.
Jilingala matuno na kupesa munu ndinga mbote na nge nkundi ya ndinga ngemba ntete betu kwa waba intuwa ntsangu. Ntama mingi vebo mvuanzi ya kufuwa nkangu nkatu kibila kema nisa pendola kepesa mana batu mesa dila nkangu imbi na Ituri. Sila ya Zuzi Nkulutu ya CPI, Tata Karim Kane na ntsuka nzitolo na yandi na Ituri mazono kilumba zole. Kimvuka politike di proke na lueka bampala kaninaka kutambula ti na bilo ya senika si bampulusi pekisaka bao mazono awa na mbanda Kinshasa. Masa ya Regideso kibi makajaka vena mbanza Lusambo ya mekuma ngonde hii ya samu tintoto kubwaka mfumo ya Regideso kina kufingila ba mfumo ya Regideso kina Kinshasa tinda mvwala kikuenda sadisa bao ntenu na nsanguna mwaki loko lampangi. Mezo di la beno nsuka ya mbote mekuiza na Bunia kukimuni na mutindu kele balapolo beto zuaka metubila baimbi ya ngolo pe kusikilina bainsua ya mutu ba salaka na Ituri. Tubaka zuzi ya nganda nsabusulu na inza tata Karim Khan mazono kilumba zole na mbanza Bunia na manima disolo na yandi na ntualisa Kizunga. Yani mebakusa nde Kizunga Ituri mekumaka kuzinga na onga onga ya mekuma bamvula makumi zole samu na bumvuanzi ya bimvuka mesimba minduki sika nkangu mesala bao kima ve. Tata Karim mesidikisa kuzibula kisalu ya kususa sosa ntama mingi vesa mna kumanisa bumvuanzi ya kufwa batu pediaka ndola kikuza pesama betu kwani nantola kinzonzole ya Martial Kizabya Mungu. Ganda tabusulu na inza melu tisa ntango mingi ya kufunguni na bibila tanu pe ya nkaka mebaka ndola kia disamuti kifu ya kufwa kile tete baleki ya baketo, baleki ya babakala kele kaka na kumbakama na kingolo tope kufwa nkatu kibila mekuiza na mbila ya mfumu ya Chisekedi, samu na kusadila kilokola ya kisalu na kimpuanza. Betu tala inki melutisa mbote ya kusadila kilituadi na luyalu, oni na Union Africaine, utala inki lenda tinda miela ya wakangu, vila pidia ina Kongo, inki ya kusala, ina kevuanda mbote kulutisa, ina fwadaka salama na ntama. Betu fete tuba fioti kusala mingi. Sila ya plijwa medisa, kele ndosi samu na bana Kongo. Bakela kuzinga na onga onga, mpamusu na nitu, samu na kiketo, toki bakala pe, mubanza onga ya ikele na Bunia muzo na futuka na Kinshasa pe muke kutana na president betu ke uizana samu betu sadila mpila mosi piliai samu na masonga ya kufwana ya utasa ya miso na munu na kisika yae.
And we have to deliver on that.
Nantole ya kubika mbanza Bunia zuzi ya CPI tata Karim Kane solulaka na batubakaka nkwamusu na nsangu ya tata Germain Katanga na manima nde andi kuenda katala kisalu misala bimvuka kibakaka mbongo na nkumbu ya batubakaka mpasi bonzo betu meka tuka zabisa nantole nde zuzi yanganda nsamusulu yankanu na inza tata Karim Khan kumaka mazono kilumba zole na mbanza Bunia na Kizunga ya Ituri mtumini ya kimfuka nkangu na Kizunga kena kivuvu zuzi ya CPI keti na mkanda ya kukangisa baina salaka imbi kuna banku wa masonga bake na kiese na kumwona tata yai kuna na Ituri. Martial Kizabya Mungu kulutila na Napli Rich Mambu.
Prokureur ya inzo ya nsambusulu ya inza CPI mebuiza na Ituri tangu imbi kena kusala bimfuka ya bantu ya minduki mebu elama katuka Desemba ya mvula mafunda zole 13 basi vile kiteso kama mosi mekufwa na bandu wanasani mingi ya bimpumbulu mena taminduki bainjo meyokana bamebebisa mpe bainjo mingi ya malongi ipe bisalu ya nkara ketalaka mambu ya kimuntu bantu kubwilaka bivonza ya ikele na batatu mingi na lusaisu na yendo ya kilumbu ya ntete ntuadisi ya kimvua ya nkangu mbutadia donele usameza bisa iti bao kena kufingila sika ya Karim Khan prokireri ya inzo ya nsambusulu ya inza kunuanisa na mutindo mefwana, diambu metadila kukondo kupesa kitumbu. Justice please, mosi ya bimvuka genu enlaka bainso ya bantu na Ituri, na nzila ya ntuadisi na ya uzavye maki, meza bisa eti, kutambula ya imekuiza kusiamisi ya bantu kubwilaka bivonza, baina kena kufingila, bala ndila bantu salaka ba uimbi, katuka mfula mafunda zole na 13. Beno zaba eti, kutambula ya tuka ya prokireri ya CPI na Ituri fondaka ya Louis Moreno Akampo, na ngonda ya Yuni, ya mfula mafunda zole na Ivoa.
Beetu fete sosa tadulu ya mona kema nisa mkwamusu ya kubaka baki, keto na kingolo yina munga nga mkwege deni kena kumona na Kizunga Sud Kivu. Tubaka zuzi ya CPI tata Karim Khan na manima disolona yandi na munga nga mkwege mazono na lueka na yandi mbuta ya luyalu na masonga yina ya inswa ya mutu zuzi ya makesa na bafumu ankaka ya masonga ya basivil ndinga ya zuzi Karim Khan na kitini ya ipo na kasinti ya bashizi na bizana.
Now as the prosecutor of the International Criminal Court
nantangu ya imunu lokola prokireri ya CPI nukena kusala naba ntwadi provinsi ya insi katuka ba utindilaka beto bakiu beto kile na baka kansi ya kile na diambu ya kedika ina kile vana kubaka bakento na kingolo peki mvondi kena kutatamana dokotoro Denis Mukwege kile vana katuka ya bandilaka bantu kubulaka bivonza kile mpe vana ya uhina betu fweti sosa mutindu ya nkaka ya kusadila samu na munu betu fweti tunga nguizani ya ngolo na luyalu na ntuadisa kizunga na kimfuka keno enaka mangote ya nkangu na bantumi tangwa lokola Denis Mukwege na procureur ya indwa nsambusulu ya makesa na ba civil samu na inki peve na inyo afrikeni pe inyo europeeni betu fweti monisa eti betu kile na luzolo ya kusala samu na kumanisa mambu ya yaimbi
kuna na Burundi ya manisaka kilumba ntete kimoko ya bamfume ya makesa na bambuta ya luyalu ya kutani na binama ya EAC salamaka na kati ya Hotel Club du Lac Tanganyika na Bujumbura bwala kimfumo ya kimvuama ya inti yai jambo angudi batu bilaka kele lukengolo na esete ya Kongo wapi kisika kundaka sadila makesa ya EAC kiloko ya kisalu ya makesa ya EAC zolaka manisa na ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu kimoko antete ya bamfumo ya bantuadisi ya makesa na bisalu na bawe ya kufiongunina salamaka kilumba lumingu bosi na kilumba atete ya fundaka ina bambuta luyalu ya kutanina tatu kele ya kukubika kimoko nene ya kutanina ina kesala bamfumo ya makesa ya baiti binama ya EAC bubu kilumba tatu na Bujumbura Fisto Ngoma tangulangena inwa ya Jean Ngoma
nukutakano yai ya kele landakana mamba kutoka lomba na lukutakano salemaka na Bujumbura nyozo zole kele ya lukengo ya nene kele kubika lukutakano ya bambuta ya baiti ya EAC na Bujumbura bimbangi na Club Lac Tanganyika te na lukutakano yai mtuadisi ya Uganda Yoweri Museveni pe ina ya Kenya William Ruto baka na kufingila ba ukuna na Bujumbura na RDC bimbangi minye kulungana mekubate kilandi ya Nkolu Yalu mbuta ya Luyalu na kiyekwa ya kutanina bandilu ya RDC na batumeto mazaba bisalu ya lukengu na bambuta ya basoda katukaka na Goma na Bukavu na Kinshasa ke baka kifulu na lukutakano ya
Bamvukani ya bimvuka politiki mesangana na kati ya dynamique progressiste de l'opposition républicaine et du pro ke na lweka ya Bampala tambulaka mazono kilumba zole lumbu makumi tatu ya ngonde ya tanu samu na kusiamisa nsadulu ya tsodolo seni ke na kusala na bwala baka ninaka kutambula banda na lupango ya lupitadu ya tamu ya mama yemu ti na bilo ya seni kasi batambulaka kaka na boulevard du 30 juin ti tika kele building ya BCDC kuna bampulusi pekisaka batu tambulaka bakuma tika kele bilo ya seni na mbanda mbanda kaki tezo abisadi nkama mosi ya luyalu na kati na bao baketo mevidisaka babakala na bao tika mosi naba na ntiona baki na kudila na kumona ndeba meka tusaka bankumu na bao na mukanda ya kufuta mbongo kubanda na ngonde ya kumi ya mvula meluta betu kuwa baina sepelaka kutuba na ntola kinzunzolo ya Paul Richard Malengela
beto ke mingi na kizunga ekwater susi na beto kele ti kubanda na ngonde ya kumi mvula meluta baki na kufuta beto diaka ve betu mesolo naba mfumu na beto kansi mvuto kele ve betu kwenye kati na ministri ya kizunga keta laka mambu ya busonga atako mpe na mbuta ya kizunga kansi mvuto ke kakave betu melomba na kilandi ya premier ministri ya fonction public mbuta liya uu yandi sosila beto mvuto bantu walisi na beto zabisaka beto ti yandi ndezi ngaka difuti na beto baina mefuli wa baka mpe na bana bisana balenda zenga difuti na bao kukondo mukanda ina kena kusongusa ti babi misaka beto ya kena bana kalasi ya zulu mezenga kalasi ina vandaka zingila kaka na difuti ina zingulu mekuma pasi mingi na mabuta na beto
kimfuka nkangu ya mbanza Bukavu melomba nzika mfiongunini ya mbongo ijefe na nkufi kubika nzetolo na sud kivu samu bakwenda fiongunina nsadulu ya mbongo babi misaka na ina metala dinaka ntombokolo ya bilanga na kitini ya mazanga nene pikajele na nkufi kuna na sud kivu tina kizunga Tanganyika sasa kele ya kubutisa madi ya na bilanga pe mkiti na bitini ina puna makana Kongo kutomisa nsangu ya kukotisa ditafu ya bilanga kupesa mvu vutu ya nsualu kanampasi todi ya mangolo mekubwa. Na kutuba ya ntuadisi na bao tata Jackson Nekalimba ya mebikana ngode mwonsi dinaka ya imanisa kasi matonsa meki sana. Almesi dikisa kuzabisa ya uilumbu kena kuiza. Na ndambi ya IJF nsangu ya ikele mwonsi na kati ya ina ba mekubika sa mbakuza landila bilumbu kena kuiza. Na kizunga sankuru masa kibi makajaka ve na kielo kila mbanza lusambo ngonde iya mekoka nkangu mekuma kwenda kuteka masa na mbambulu bati munaka na balupangu na kutuba ya mfumo ya rejidezo na lusambo tata Alphonse Chibu wa Bwakalonda pasi yae mekuiza asamu na kupomuka ya ntoto kisika bati munaka na ngonde antete ya mvula yai yazika kabisengu nyoso wa kisalu basa bakutu ve kilumbu bake bungisa yao samuti bisengo kele ve andiba nisaka na kutuba nde meso na bau kena kutadila mvula ketinda bamfumu kena Kinshasa samu bakuza bongisa kisika ina matona nange nkundi mekatuka landa nsangu ya ikele mpi na siti ya Radio Kapi.